Komið sælir kæru hlustendur, þá var landsleikagluggi að klárast á kvennalandsliðinu í gær. Sannarlega áhugaverður leikur gegn Sviss á Þróttaravellinum. Ætlum að svona fara yfir þetta verkefni og bara framtíðar horfur. Guðmundur heiti ég, með mér í dag Magnús Haukur Harðarson og Sverrir Örn Einarsson. Strákar velkomnir.
Takk.
Takk fyrir það.
Hvernig eruð þið í dag eftir þessa, þannig að glugga leikin í gær kannski sérstaklega?
Vá, hvað er að maður að byrja?
Ég ennþá svona bara pínu sjokki eftir fyrsta hálftíman á leiknum. Þetta var reyðlega bara sjokkarandi.
Vektur ára tekið og ég stóð ekki steinni við steinni í leik íslenska leysi sem að var einhvern veginn fyrir leik kannski bjartsýnniðin eftir það hvernig þetta var gegn Noregi en það svo vona eiginlega bara dó á fyrstu fimm mínútunum.
Já, þetta var náttúrulega tökum klísjón á leiknum gegn Noregi þar sem að við vorum miklu betra lið og bæði varnarlega og sóknarlega og hvað vantaði þeim leik? Jú, það vantaði að hérna, setja boltan í markið og hérna vissulega vantaði þrjár stórkostlega leikmenn í norska liði en þetta sýnir alveg ef við getum og ef við viljum en það er ákveðin höfverkur og hefur verið að við eigum ekki nægilega afgerandi nýju eða framherja sem að getur kannski bara svolítið verið upp á topp þú veist, ég rosalega hrifin að hlýn sem sóknarmanni en mér finnst vanta þetta element í að skora ef ég á Veist, hún er framherji og hún á að skora og hérna kannski er það leikskipulagi eða hún er kannski meira út í hliðana eða í að vinna, sinna varnavinnu og þá er hún svolítið langt frá markinu þegar við vinnum svo boltan og hérna og þá er þetta svolítið náttúrulega bara leið eitt Njáta Sveindísi sem að kannski hefur alveg átt betri leik eins og í gær til dæmis fyrir frá markið og við hversu, talað það áður að kannski vantar svolítið upp á
En prótið til
hjá henni en eins og þessi leikur við Norega það fannst mér liðið sína mjög gott skipulag sérstaklega kannski fjarnveru Glódísar halda hreinu og við heldur betur sköpum færi í þeim leik.
Mér finnst þessi Noregsleikur bara frábær fyrir utan það við náum ekki að skora eitt mark frammest henni á liðinu og bara geggjuð í þeim leik sko.
Já, mér fannst þetta líka bara við vorum nálægt þeim og við vorum að berjast og við vorum að fara í návígin og við vorum að vinna návígin. Og auðvitað er það svona ákveði hérna, hvað segir maður, bara ákveði hérna sjokk að einhver leiti hvernig þessi leikur spilast í gær.
Algjörlega, þú veist, sorry, rúfa með skilti fyrir leikin í gær, þú veist, það verður að taka sóknarmenn landsliðsins í síðustu leikjum með landslið og félagslið marka þurðin Sveindís fyrir leikin í gær, hafði farið í gærum 13 leiki að hans að skora, þeir eru núna orðnir 14 hlín, 8 leikir að hans að skora nýju, Emilia er búin að fara núna í gegnum 6-7 leiki án þess að skora og eftir að skora fyrir landsliði Sandra María skora síðast landslið marka á EM 2017, hún er reyndar verið að spila bakverðin í landsliðinu hún, í þessu verkefni var hann framvar reyndar, Áslaug mynda ekki ennþá skora landsliðsmark þú veist, eins og Maggi segir þetta að þessi leikmenn sé ekki að skora, þetta er ágefni
Þetta er tölfræði sem við viljum ekki sjá og hérna framherjar eru, hafa verið og munu alltaf verða að dendur að mörkum og já, þetta er bara stórt áhyggjefni af því að við erum að skapa færin oft á tíðum, eins og við leiknum mútið Noregi og í raun og verið gær líka en hérna í seinna áleik en hver lausnin er, ég sé hann ekki fljótu bræði annað en það að einn af þessum leikmennum detti í gýr og skori það er ekki það eina sem við þurfum í raun og veru
Jú, veist maður sér með þetta ekki lausna þetta liðmagi, þetta æpir á Hörpu Þorsteins eða Margréti Lár
Já, bara Olgu Fesse
Olgu Fesse
bara svona, þú veist, mjög veist kannski kynnslóðir svona sem hafa verið að koma upp og annað versus eldri kynnslóðir og hérna, ég hef nú verið að þjálfa í kringum veist, stelpur á aldrinum 12, 13, 14, 15 upp í 20 og upp í 30 sko, og hérna Pétur Pétursson sagði mér nú einu sinni að ég var að spurja hann hvað hérna, hvað framherjar og aðra geti gert og Pétur sagði mér að þú sem framherji, þú veist að leikti í hvort þetta var að skora eða ekki þú á æfingum, þú eiginlega skráði það í hausnum eða skráði það nýr á blaka og skoraði mörg á æfingu þú telur allt sem þú gerir og þannig getur unnið þessa grunnvinnu að vilja skora og vera fyrir fram markið og vera fyrir með réttu stöðum og annað en mér finnst þetta svolítið vanta kannski í þessar þessa leikmenn sem eru og þetta er líka kallamein, þetta er ekki finnst mér, þú veist, hérna, til dæmis hérna heima í yngurflokkum og annað að hérna, þú þarft að vera með það sem er afgerandi og vilja skora og æfingar þurfa að snúast í það að þú sérst að skora á æfingum sem framherji og það er eitthvað sem að vantar og ef við skoðum kannski bara innanskiptingarnir í gær á móti Sviss ég veit ekki hvernig standið á Amöndu eða Kötlu er
þar eru báðar heilar
já, að þá er mjög furðulegt að frá mínu sjónarhorni að til dæmis að setja Hafrúnu inn á kantinn í staðin fyrir Kötlu eða Amöndu Sandra María sem hefur verið notuð sem bakur í landsliðinu vissulega kantmaður framherji í sínu félagsliði
mjög góðið því
stórkostlið, besti leikmaður í íslensku deildinni en svo er það hitt að svo deild er ekki farin á stað og við sáum það alveg á Berglindur Rós sem áttu mjög góðan leik í hérna, á móti Nóri hún var ekki tilbúin í að starta annan leik og af hverju byrjar þá Dagný ekki þennan leik
hún kom frábæla henni
í þetta af því að mér finnst einhvern veginn að þú eru líka að horfa í þetta að hérna, jú, hún átti Berglindur Rós var frábær á móti Nóri, en það sást bara á fyrstu 5 mínútunum að hún var ekki tilbúin í hennan leik og vissulega tekin út af hann á 37. mínútu sem hann var held ég bara rétt og en það, við erum með tölur sem að sína ýmislegt, ég er ekki maðganga þessu tölum hjá landsliðinu og veit ekki hvernig æfingarnar fóru fram og annað en hún var ekki tilbúin í að byrja leik og hérna og við sem segja það því, ekki bara þetta var ekki henn að kenna, en miðjan var hæg og slök í
eftir á í öll
já, og svo ertu með hérna mörnina líka sem að var já, bara ekki góð í þessum leik, hvort að liði átt að stíga eitthvað ofar, veit ég veit ekki leikplanið
og svissneski ósturinn og allt það
já, þannig að þetta var, mér fannst svona margt sem að við hefum þetta gert miklu betur og við náðum svona aðeins og auðvitað ljósið í myrkurinu eins og er oftast með landsliðið að Karlín Lea er besti leikmaðurinn í liðinu og þá er ég að tala bara fótboltalega og annað, hún og Glódís eru mjög mikilvægast þegar í þessu liði, fótboltarlega er Karlinn Lea besti leikmaður liðsins hún sýndi það í gær og átti hún ekki 5 mínútur í sér í viðbótt til þess að klára leikin, ég veit það ekki
stölum aðeins meir innanskiptingarnar eftir ég langar aðeins að taka umröfum það ég langar bara, þú veist, við tökum núðsleikin flott framist að vanta að skora veist, leikurinn í gær fyrstu 20-30 mínútur sverir, þú veist hvað fór í gegnum hugan á þér, við vorum bara eftir á í einhvern veginn öllu og leikmennir, það var engin on it og við vorum bara það voru bara slegnar neður á jörðina
engin on it, það var rosalega langt á milli lína og liðið einhvern veginn sundur slitið, allt gekk hægt og við erum rættu saman ef við leiki gær þar sem við vorum að bara reyna mun eftir því hvort að liðið hefði unnið einn seinnibolta á þessum fyrsta hálftíma, mér ekkur ekki minni í það svo hafi verið og var einhvern veginn upplifði ég veit ekki hvað orðið best að notu það, bara algjört kraftleysi í liðinu og einhvern veginn ég efast ekki það að það hafi verið mótiverið að það er komin í leikin en veist, þegar maður horfir á þetta svona eftir á að þá finnst mann einhvern veginn einfaldast að benda á það að uppálega leikskipulega hjá Steina hafi bara verið rámt
hann talaði það eftir leik líka að pressan sem veist, sem þau ætlaði að bjóða upp á í byrjun leik hún hefði bara hún hefði verið röng og einhvern veginn og útvarslan hefði verið öðru sér setnáleik og það hefði gengið betur komast þannig að 1-0 yfir eftir 2 mínútur ekkert eðlilega einfalt mark sem Sviss skorað þar
bara langur bolti innfyrir af miðinu og einhvern veginn rosalega langt á milli varnamanna og hlaupið því á hérna Rautiler svo sem slítu þær í sundur en varnaleikunum var bara skelfilegur í því marki
já, fæslan í ruglun og ekki var hann nú skárri í öðru markinu Maggi.
Nei, þetta svona þetta lagaðist ekki og það vantaði kannski eitthvað inngrip á einhverju tímpúndi að því að hérna, þetta leit svo illa út og hérna minna Steini adressaði alveg eftir leikinn og annað en það vantaði svolítið betur held, in-game management þarna hjá teiminu og hérna og það gengur bara lagið og þetta var ekkit flókið sem að svissinska liði var að gera og hérna og kannski bara svona smá áfættistómur á bara skipulagið en svo kannski lagast það, ég meina þetta mark sem að Karó skorar á aukaspyrnunni sem að markmaður Sviss náttúrulega og bara grípa.
Ég hefði líklega varðið þetta.
En það gefur okkur innan kannski gefur það von og getur komið tilbaka og allt það og þannig að við förum inn í hálfleikinn 2-1 og, og hérna og maður svona fann að það eitthvað neginn að það geti eitthvað gerst en svo náttúrulega gerist bara eitthvað skrýtnasta mark sem ég sé í ansi langan tíma.
Já, nokkulega. Þannig að þessi tvöfalda skipting hann á 37. myndu Steini talaði með því leika hann er aldrei gert þetta á sínum þjálfaraferli áður að gera tvöfalda breytingu í fyrra hálfleik út á frammistöðu. Hann hefði raun getað tekið fleiri leikminn út af, sorry.
Já, klálega og það var bara, stóð ekki Steini við Steini í íslenska liðinu og í rauninni meðan við fyrsta hálftíman þá hafði sennilega getað tekið flesta leikmenn af velli og ég ekki veiklið allavega úr því sem komið var en hann velur þessa tvær setu Dæni og Áslegumöndu inn á og mér finnst að Dæni koma inn á með ákveðna vigt á miðjuna kannski næra kveikja smá baráttunista í leysfélögum sínum í leiknum og vinnur návi á miðjunni og eftir það fannst mér hlutinu svona vera á upplið setna síðasta korterið í fyrirháleik var skömminni skára heldur en fyrsti hálftíminn þó að mikið hefði vantað upp á sem að síðan varð betra í setnáleik en
er það eru níu mínútur eftir að leik átta mínútur eftir að fyrirháleik þegar að þetta skiptingin gerð af hverju að gera náðs tímpúndi út af því að voru leikmennarna á hælánum eða
ég hefði gert bara þessa skiptingu fyrir sko.
Já, það er, þú veist, maður hefur séð þetta, það eru fordami fyrir því og ég meina það var nú bara að gera skipting hérna að lýsa leik í ítalska boltanum, þá var leikmaður tekin út bara til 24 mínútur og hann var búin að vera hörmung
já.
Og allt það, en úst, ég seti alveg spurningamerki fyrir það að Áslaug Munda sé í landsliðinu og sé að koma inn á í leiki, með að við, meina, hvað er hann að spila, mun hún spila með Breiðablik í sumar, hvenær spila hún síðast fótboltaleik, var það fyrir jól?
Já,
eða skilur, þú veist þetta
næri náttúrulega ekki alveg að fylgjast nægilega vel með þessu þannig í Bandaríkjunum
nefnir það er búið fyrir jól í já. Bandaríkjunum þannig að þú veist ég veit ekki af hverju að ég hefði sett til dæmis bara Natasju frekar inn á bara þetta varnarleikin hún hefur sýnt það, hún hefur leist bakvarastöðuna hvort sé hæra eða vinstramenn skiptir engu máli fyrir hana og hún setur heldur betur líf og sál í það sem hún er að gera og þeir markmannstjálfara sem ég hef unni með og svona, þeir myndu ekki vilja að markmannin væri stödd þarna að því að sendingin er beint á markið ef við orðaðum þannig, hún stendur frekar mikið til hliðar nú er ég reyna að finna eitthvað til þess að svona bakka upp Áslaug Mundu með þetta en skiljið, þú veist, þetta er ekki bara sendingin tilbaka heldur líka staðsending markmannsins og viðbrað hennar hún bregst við þegar boltin er komin fram hjá henni sko.
Þú sem þjálfari myndir aldrei segja bakverðið að senda boltan beint á markið getum við sagt að Cecilia hafi kannski staðið það sem að Áslaug mynda átt að senda boltan en
í rauninni, hún bregst bara svo seint við ég er ekki með mælingun á hraða boltans en það er svona, þetta er ekki bara þessi sending og síðan máttu líka fara að rauk fyrir því af hverju hann sendið tilbaka, af hverju sendur hann ekki bara nýr á eða yfir á miðurverð sem er á fjær já. Sem sagt fjær miðurverðin en eins og ég segi, ég set alveg spurningamerki við það að hún sé í landsliðinu með að við spiltíma og annað og eins og ég segi ég held að hún sé að fara að spila með Breiðablik í sumar, ég veit það ekki samt
já, ég held það líka þannig að, já, þetta mark veist, farin í hálfleikinn 2-1 og svo fáður þetta mark á sig 3-1 í byrjun setna hálfleiks og maður var í stúkunni maður var eitthvað ekki að horfa almennilega á þetta og svo bara slær þögn á stúkunni og kemur þetta skrautlega mark, maður vissi ekki alveg hvað var í gangi en já, alveg hörmulegt mark að fá á sig.
Þetta verður á YouTube næstu 40 árin og til eiliða núna
svo ykkur. Ívar Ingimas sjálfsmarkinu gegn Svíu.
Jú, þetta er bara alveg á pari við það sko.
En svo jákvætt að hérna, veist, við erum föst leikadrið hjá okkur eru frekar góð.
Já, við erum ekki að skora mikið úr opnuleik.
Nei,
fengum þú markur opnuleik í gær.
Fengum eitt opnuleik.
Marki sem Karolinlega skorar hann á 50. mínútu er Sveindir Sunnuboltan. Það eru opnuleik, fyrsta markið eru opnuleik síðan í október í fyrra.
Það er líka sjáum við styrkleika Sveindísar í vardapressu nýtast. Hún er ógeðslega fljót og einhvern veginn varnamaður Sviss hefur engan tíma til að bregðast við þegar hún sér hann að koma á móti sér og þarna var pressan sem að Steini líklega vildi að liðið myndi sína að virka og náttúrulega frábært skot hjá Karó sem að Elvira í marki Sviss átti engan síðan sí.
Nei. og síðan er þetta bara þú veist, kemur þessi skipting á 60. mínútu sem að ég eins og segi, ég bara ég átta mig ekki á, á skiptingunni sjálfur af því að þú ert með Amundu og Kötlu á bekknum
tvo mjög kreatífa leikmenn
eða, og bara svona frekar uník spilara mm-hmm. og við setjum yes. fullir virðingu fyrir Hafrúnu og hennar hæfileikum
kannski bara, ekki leikurinn sem hún á kom inn í
ekki að mínum að því að það
ég er sammálaði ég sko hefust. Og þarna, já, þessi skiptingu sagst þessu fyrstu myndu, Hlín Eiríks og þarna Emilía fara út af Sandra María og Hildu Hafrúnakel segi kom inn á og svo hefust, í lokin þegar þarna, þú veist, Karolina jafnar hana og sagst þessu annar myndu svo fær Sviss rautt spjald verður manni fleiri á 69. myndu
Rósa dómarnum
já,
frábæla dæmi
þannig að ég held fyrst hún var að dæma víti sko, og ég var bara guðum minn góður og þetta leit alveg út eins og víti á vellinum en svo sér maður þetta í endursýningu og þetta er bara bleitan dýfa hárri eftir dómur og þetta var bara að fá að setja annað gula spjald fyrir þetta sem hún fær Ísland er, verður þarna einum fleiri í einhverja 20 plus mínútur þá er Steini samt eina skiptingu eftir er með bæði Kötlu og Amundu á bekknum ákveður samt á 87. mínútu að taka Karolin Lega sem búin að skora þrennu í leiknum hvort, eins og segir maður ekki hvort hann hafa ekki átt eitthvað 500 eftir
kannski var hann bara alveg tóm pannst kannski var búin að gefa einhver merki það
Já.
En leikurinn var hann til þess að vinna hann og það kemur á óvart ef hún er með speðum skiptingu
Já, þú veist, á þessum tímapunkti að setja ekki Kötlu eða Amundu inn á og hann hafi ekki verið búin að því eitthvað ekki svolítið skrítið
bara tímapunkturinn sem hann átti að setja aðra hverja þeir inn á var bara í raun og verið strax í kjölfarið á rauðarspjaldinu mm-hmm. og reynlega keira á þetta mm-hmm. dæla boltanum inn á teginn og fylla teginn af stelpunnar séu bara mættar það allavega ef ég hefði fengið að stýra þessu þá hefði ég vilja leggja þetta þannig upp að keira á þetta því að sigurum var þarna til þess að ná
hann Já, ég, veist, í lokin þá hefði ég vilja vera með báðar inn á vellin
Já, algjörlega í sem fullkomna heimi og líka kannski bara hvað skilaboð er þetta til þeirra tekja, þú veist, eiga þeir bara ekki breyk í, hvað var að segja, þú veist, ekki fyrstu 11 og það eru ekki nálætti að vera fyrsti leikmaður bekk, annar þriði, fjórðu, ekki 50 í þessum leik, þú veist, ég finn sem, þú veist, að ég veit ekki hvernig að koma þessu orði annað en það það eru vombriði að sæk ekki og klára ekki leiki með að Karolin Lea fyrir út af með þrennu mm-hmm. af hverju setur þá og segja, varnar sinna miðjumann inn á Hildur er segin í teig og svona en hún er ekki að fara að gera þið óvænta sko.
Mm-hmm. hún er ekki þessi X-faktor
alls ekki en í einhverstaðar en mm-hmm. þarna og þú veist, við vorum bara með leiki, menna, það er 3-3 við erum einum manni fleiri frá 67. mínútu 69. mínútu, það er 20 mínútur eftir hefði rauðarspjaldið til dæmis komið fyrr mm-hmm. áður hann að gera þess að tvöfaldu skiptingu hefði hann mögulega gert eitthvað annað en alveg svo talaði með Söndru áðan hún er í prísasunni, tímbelið er ekki byrjað hún er vöðin í að spila bakvör með landsliðinu, hún er sett fram þú veist, ok allt er góðum, hún stekkir þess að stöðu gríðlega vel hérna heima og annað, Hafrún af hverju á kantin mm-hmm. þarna í þessari stöðu, af hverju ekki kreatífu leikmaður
Amanda,
sem er frábær fábóltan í breitt, keira einn og einn og allt þetta
með frábær skot, frábær fyrirgjafir
þannig að þetta er bara, þú veist minnst þetta að því að Sigur hefði bara sett okkur í þá stöðu að við værum 100% áfram í þessari aðdeild
menna, þú veist, þetta tökum til þess bara Kötlu, hún er hann að spila með Kristján í Svíþjó hún er svona öðru tímabili þar búin að gera frábær hluti í bestu deildinni með Þrótti
Orðin vara fyrir liði
Kristjánstad
er það ekki tvær eða er hún orðin, já þú veist, já
hún bara, sem, já, sem bara sýnir hvað hann er orðin mikilvæga leikmaður hana og hann karakter og þú veist, ég veit að það eru stór félög á Englandi og í Fraklandi að fylgjast með henni og eru, þú veist, bara já fylgjast vel með henni, já hún kom ekki inn á í þannig leik og fá ekki stærra hlutverki þessum tveimur leikum fyrst bara, já, verður að segja, bara mjög skrítið
mm-hmm. Ef við horfum fram í tíman, þá er þetta framtíðarstjarna í íslenska landsliðinu alveg klálega mm-hmm. og við vitum alveg hvað hann getur en það þarf að blóka leikmenn almennilega til þess að koma þeim á stað og af hverju ekki svona leik
og samanskapið finnst mér alveg rosa skrítið með Amundu sem er að spila í í Hollandi og náttúrulega búin að vera eitthvað mitt síðustu verkefnum og eitthvað svolega sem þú veist, meina EM2022 þá er hún svona rísandi stjarnan í liðinu og svona já, bara svona einhvern veginn óvænta nafni í liðinu kemur hann inn, er allir ógeðslega spennti fyrir henni, núna er komið þremur og setna að hún er ekki múin að fá neitt tækifæri.
Nei, og hún er búin að vera í meiðslum og hefur kannski náða að tengja leiki og svo framvegis, en þú getur ekki, það er ekki að nota það þarna þegar að Áslu Munda fær þessa mínútur og Áslu Munda spilaði til dæmis virka mikið þarna, í leikjunum á Pinatar þannig ég, þú veist ég ætla ekki að tala einhver uppáhöld eða eitthvað svoleiðis en fyrir mér lítið of, getur að lítið þannig út stundum, maður getur oft hort í eitthvað svoleiðis við erum til að ræða hlutina og það sem að við sjáum og, og allt það að hérna ég bara kalla einhvern veginn eftir því að við nú, reynum að nota okkar hæfileikustu leikmenn, ég er ekki að segja að það er ekki allar að vera inn á, heldur þurfum við að finna eins og Sverri talar um veist, og þú veist, bara einhver hlutverk
eins og í leikmenn
eins og þarna, ég meina það er koma hvoru er við sögu í þessum leikjum
svo getum við líka talað um annað þetta eru áttaleikir í röð sem við erum án sigurs. Ok, við skorum neitt á opnum leik í gær eftir gott pressumoment, en hvenær kom síðasta mark úr opnum leik?
Já, það var í Bandaríkjunum í október fyrir á Selma Sór með neglu utan á velli.
Já, dýragerðinni,
það var síðasta markið
og reyni, þá tvö síðustu mörg sem við skorum úr opnum leik er annars vegar Sveindi Stjén hleyp með boltan í gegnum pólsku völdina upp á hálfan vellin og þessi negla frá Selmu. Það er ekki mikið svona ekki mikið spil eða neitt sem er að búa til þessi mörg, heldur þetta eru svona einhvern veginn bara hvað ég var að segja, one of a kind moment.
En svo, já, að því að líka eins og móti Nori, þá við byggum til, ja, þú veist, það var búið til gríðlega mikið að færum og ég veit að ég þarf ekki að sparka fastar í boltan eða reyna einhvern veginn að við erum svolítið að skjóta fast í staðins að reyna að leggja hann og kannski stjórna svolítið hvert við ætlum að setja boltan bara eins og í færinu sem að við tökum bara það sem ég fest í minninu færin sem að Sveindís færin í gær eftir frábæra sóknum góða fyrirgjöf vissulega ef varnamaðurinn komi náldinni, setur hann undir pressu en hún óopnir skoti þetta er erfitt færi en það voru moment í leiknum í gær sem að við klikkum á síðasta þriðing og eins og talum með Hlín sem að spilar byrjar báða leikina fáum ekkert útrunni í rauninni Pust. Og ég veit að ég sé hvað er uppbyggi fyrir framherja í svona liði og ég kalla eftir því að framherji fá kannski að vera frammi og sinna því hlutverki að því að eins og ég segi þegar við vinnum boltan á okkar veginn vallarhelming þá er svo, oft svo langt í nýjun okkar þannig að þá erum við svolítið að reyna að setja hann í gegn á Sveindísi eðlilega en svo þegar Sveindísi kannski komin upp að endamörkum hvað hann þá að gera
algjörlega.
Það er kannski einu móti þrem, einu móti tveim og ég komin í einhverju stöðu sem að því það vantar leikminn inn í tegin þá þannig að þetta er líka þetta að hérna, já, vantar einhvern veginn svona slagkraft í þetta.
Það er líka þess að liður eru bara búin að lesa hjá okkur með Sveindísi að boltir er settur upp í hóllin fyrir hann að þess að elta og liðin eru bara farin að tvöfald á hana og einhvern veginn drepa niður allt tempo í hennar leik, svona miklu leiti allá hana.
Af því að þegar hún kemst og boltin fer í gegn, þá er, eins og sé, þá er hún í þeirri stöðu að vera einu móti, tveim, þrem, þarf að hæja, stoppa, af því að það vantar leikmenn inn í teginn, af því að það er svo langt í þá leikmenn og allt það, að hérna, orðið kannski vera, við þurfum bara að þora aðeins meira og vera aðeins hugrakkari fyrst mér líka, og hérna, búst, við erum með, við tökum bara frá markmanni, minna, Sicilia er búin að vera frábær á Ítalíu, og staða þessi vel í þessum leikjum sem segi, bara vangaveltu varandi þetta mark varandi stöðu hennar og svo framvegis við erum í Fanneu sem er að berjast í sætið um hérna, held að sé svona valið milli þeirra tveggja, það kom mér á óvart að hún hefði fengið kallið eftir framistu Fanneiðar en Sicilia er að spila
já,
og Fanneið ekki
Fanneið hefur búin að spila samt í sænska byggjanum byrjaði ekki sænsku deildina já. En just, ég er sammála því, ég er svona síðast er einu alltaf búin að spila frábólu á Ítalíu og svona, en þetta er okkur erfitt fyrir steina einhvern veginn að taka fanni út úr liðinu
svo. Svo erstu með, þú veist, ég meina vantar að glóti í þessu tvo leiki, veist, ef við tökum bara svona hryggja súluna, að það vantar, ef að segja, afgerandi sexu hjá okkur, að svo erstu með Karó og svo vantar okkur afgerandi nýju ef við tökum bara skref fyrir skref upp völlin og svo auðvitað með Sveindísi úti, vinstra menni, hæra menn skiptir ekki máli, en okkur vantar svolítið meira, ég saknaði svolítið í leiknum móti Sviss saknaði ég svolítið bakvaran okkar
algjörlega
og hérna, þá vantaði þar og Sætís var í vesinni og fækk heldur betur að finna fyrir því að vera tekin út af því háluleik og, fyrir háluleik og alltaf en þá er ekki að vera niðurlæðing og það er ekki niðurlæðing sem þú bara þarftu að gera erfiðar breytingar og mér fannst bara flott að rósa steina fyrir það hefði ekki að gripa inn í fyrr 100% en þá getur þú fara að tala um að niðurlæða leikmenn eins og þú eru að tala um þegar Mourinho var að þessu og fleiri en það snýst ekki það heldur stundum þarfst að bara breyta skipulagi stundum þarfst að taka ákvarðanir og þessi, þetta hefði getur komið fyrr og hérna en ég móti Sviss Steini og Blamunum fundi kemur með hefst, alltaf vinna er frábært og hvað svo? Svo fór það allt í hakkavélina
sko, ef að einhver í svissneska liðinu hefur ekki rétt Píu Sundhaga hérna bara úr klippu úr þessari fyrirsögn We are going to fucking beat you sem hefur verið hengt bara upp á vegginn í klefa hjá svissneska liðinu þá kemur mjög óvart sko því að bara að ég veit ekki, mér fannst þetta svona pínu taktlaust hjá honum að segja þetta og einhvern veginn kannski ekki alveg í takti við það sem að við sem Ísland höfum staðið fyrir í gegnum árin að alltaf vera blása okkur út og vera með kassan úti fyrir leik sko, síndu það láttu liði sína það á vellinum og taktu sigurinn með eðru leysi eftir á, ekki koma með eitthvað svona sleggjur fyrir leik
Ég ætla að vera ósámála Bara svona smá að við getum ekki alltaf verið bara litla Ísland og við erum að fara á lokamót í fimmta skipti
Já.
og okkur vantar hana árangur á lokamóti.
Komast upp úr heldur reil.
Já og við erum að fara að spila við Noreg og við erum að fara að spila við Sviss. Noreg mun að öllu líkindum vera með sterkara lið á EM.
Já.
Við heldur við getum alveg hérna verið samfærum við það. Við áttum að vinna þér og leikurum var að mörgleiti fullkomin þá sé ekki til þessum þetta hinn fullkomin leikur það var nála því þetta svissneska lið það mun refsa eins og það sýndi í gær ef þú ert á landramönnum og þú mætir ekki út á völlin í einn og einn stöðnæðinar og þú ert kærleis á boltan og það voru við í gær aftur og aftur og aftur
Þannig að leikmann sem bjargar okkur sem leik í gær er náttúrulega bara kærlega skorar þrennu, hennar fyrsta þrenna á ferlinum já eins og segir Maggi að hún er okkar besta fótboltakona
já
Æfust, Glódís ja. Náttúrulega nummer eitt skilur
öðru vísi, því Glódís er þessi leiðtogi og miðvörður og auðvitað fer uppspil og annað í gegnum hana líka en við erum háð því að Karolína sé
sóknilega
já, af því að við erum svo hérna boltu niður sóknilega okkur vantar bara að hún fái bolta meir í lappinnar við þurfum að búa til svæði fyrir hann
ja, hún hefur yfir sín og finnst mér bara að hún eigi að vera svo sem að tekur ákvörðunum hvernig við sækjum, dreifa spilinu út á vengina eða fara sjálf því hún er með hörku skotfót og bara með allt með sér eitthvað neginn í þessu
þú veistu, ég vill að hún sé uppspilslega sé þegar við horfum að þannig ég vill að hún sé aðeins ofar ég vill ekki að hún sé fyrsti miðjumaður til að fá boltan í uppspili ég vil að hún sé miðjumaður númer 2 í uppspilinu eða ef við horfum á það fara því að því ofar sem að hún fær boltan því betra er það fyrir okkur sóknarlega og það er bara þeir sem að fylgjast með kvennafótbolta og fylgjast með búndislíkunum þess að hún er að spila og fylgjast með tölfræðinennar og annað að við verðum að byggja liðið í kringum hana hún sé svolítið aðal sko
Já, hún er stórkustlega
hún er að spila viku eftir viku í Leverkusen og Glódís er að gera það líka síðan eru aðri leikmenn sem að kannski eru ekki að gera það og þá verðum við að minka svondum hlutverkin þeirra og spila upp á þá leikmenn sem eru í formi það er bara svona þú veist, eins og ég segi aftur inn á þetta með Berglindi hún er í prísessun, er að klára prísessun Það er stutt í bestöldina að hún var auðvitað ekki klári að byrja annan leik á fjórum dögum bara og allt það þannig að og Dagný þú veist hún var með læti hún var ekki valinn á sínum tíma og eitthvað svoleiðis svo er hún á blaðamannafundi og hún er búin að fá tíuna sína aftur og svoleiðis og hún sýndi það í gær hvað hún mikilvæg inn á vellinum mm-hmm. og við verðum að nýta okkur, þetta einar, ef ekki að segja það, ef við segja þetta síðan að síðustu landsleikir eftir, eða, úst, á EM eða, úst, ef að þóra því, að því ég meina hún er að koma eftir tvo batspurði, hún er að spila á Englandi
mögulega að fór að koma aftur heim
mögulega að koma aftur heim, þannig að við verðum að nota hennar krafta eins vel og við getum og hún átti bara byrjana leik í gæð sérstaklega þegar hún var í banni í fyrirleiknum þannig að auðvitað er auðvilt fyrir okkur að sita hér og gaggrina og tala hluti sem að gengi ekki upp en við gerðum margt gott og sérstaklega í Noregsleiknum bæði varnarlega og sóknarlega en í gær það fjallum við á prófinu af því að við þurfum að vinna þetta svissneska lið á EM í sumar
og líka bara upp á þjóðutöldin að gera við erum með þrjústi eftir fjóra leik ég erum bara fyrir úrslita leik við Noreg núna í næsta mánuði úti í Þrándheimi við þurfum að vinna þann leik til þess að geta tekið topp 2 ég sem er reyðlegt geta tekið annarsætti og svo tökum við frökkunum að hybrid grasinu náttúrulega mikilvægt að enda í topp 2 og halda sér í aðdeild upp á úst, HM 2027 að gera reyna að komast þanga Við hefum núna þrjá leiki fram að Evrópumótinu, við hefum Noreg úti, þannig að þjóðdeildinu og frakka heima, vonandi á hybridgrasinu í Laugardal, 29. maí og 2. júni.
Já,
okay. Og svo hérna Serbía í vináttalandsleik, úti í Serbíu, síðasta leikur fram að móti. Þannig
að... En megum við ræða leikstæðin?
Já, genna það. Ég var að segja að ég fór á báða þessa leiki þegar ég mætti þannig á föstudaginn ég hugsaði bara að djöfull er hægt að grilla
já ekkit púst, menna, þetta er bara völlur sem að þróttur á sem er bara flottasti völlur
fýtt völlur fyrir þrótt í fyrstu
en af hverju erum við alltaf ennþá af hverju er ekki tekin stærri skref kring kvennafótbolta þetta snýst ekki um eitthvað kallar á móti konum þetta snýst um það
Þetta er amatúrslegt
að þessi völlur, þessi umgjörð er nóg fyrir lið sem er 13. sæti í heimslistans að taka móti liðum í kringum það og þetta er það sem er í bóði strákaði með ekki spila og þeir spila einhverja umspilsleiki einhverja umspilsleik maður veri B-deildi eða C-deildi eða hvað var á Spáni æfa það bara við bestu aðstæður en konunnar okkar eða bara leikmenni þær þurfa að sætta sig við þetta mér finnst þetta bara veist, og það heyrist ekki neitt frá knattspyrnusambandi Íslands
Nei, samanlega
auðvitað þetta er ódýrri leiðin og allt það en hver er tilgangurinn líka?
Svo maður er eftir leik að taka þar maður labbi gegnum liftingasalinn hjá þrótti þess að var að taka viðtölu og eitthvað svona þetta var mjög skrítið að þessi leikir færu fram þarna og báðum leikjunum eru hvað sé tilgjörna sem uppselt en það er undir 1000 manns á báðum leikjunum 900, rétt rúmlega 900 á Norex leiknum
Er þetta ekki eitthvað bóðsmeta mig?
Já, getur verið, 906 á Norex leiknum og voru 800 eitthvað ekki er 800 eitthvað
Hínáttina þá og blásið þetta upp og ég hef talað um þetta menna af hverju er engin leikmaður til þess bara eftir leik í gær er ekkert endilega að tala um í andrandan eða eitthvað svoleiðis en af hverju er engin leikmaður í gær sem að tala um þetta eða eitthvað því ég veit alveg hvernig klefarnir eru þarna líka
já.
Ég veit alveg hvernig veist, hérna niðri á ganginum hvernig allt er veist, þetta er ekki bólett fyrir að landsleik hvenna
fyrir landsleik á þessu level líka þú veist þú segir, þetta er 13. seti heimsleik
og þetta er aðdeild, þetta er þjóðadeild og þetta er UEFA og ég meina þú veist, ég veit að við breytum þess ekki hér og það, en þú veist, meina KSC á að gera betur finnst mér
kannski eitt líka í viðbútt pæling KSC kannski búið að tína leikilorinu sinni á Twitter-regninum
já, fyrir út af það
byrjunarliðin, oft fer maður á Twitter mm-hmm. til þess að skoða hvort byrjunarliði sér komið á svona það bara gengur ekki núna, ég held að síðasta tístið á KSC kom fyrir mánuði síðan mm-hmm.
Er ykkur í vinnu við það núna?
Ég bara, já,
er menni frí?
Það er spurning, sko
við vorum að spila í A-deild, þjóðadeildar
já, þetta sé ekki peppa betur sko.
Já, ég meina það er bara margt sem að það er að gera betur já. Og mér finnst bara fólk hann, í kring og annað það eru einhverja landslýsnefndir og eitthvað svoleiðis og meina, það eru liðstjórar hann, meina, hún hérna mamma Albert sér á bekknum Krisbjörg og fleiri veist, hvar eru hagsmunasamtak kvenna á Íslandi akkur er engin að tala um þetta akkur setjum við bara alltaf við hljóði.
Mér finnst líka, þú veist, ég spurði út í þessu blaðamannafundinum fyrir leikinn núna mátu Sviss, hvort þau, hvort Steini og Ingibjörg sem voru á fundinum væri að finna fyrir því áhugin væri minn á liðinu núna, þú veist, það er stutt í EM og svona, mér líður bara eins og það sé fóða lítill áhug á liðinu.
En af hverju, já, og af hverju var ekki hægt að setja heimaleik í æfingaleik fyrir mót, eins og var gert hérna, þú veist, af hverju er ekki reynt að gera eitthvað til að kveikja þá í áhugunum og kveikja í því, við erum með besta miðvörð í heiminum, við slum varum ekki með hana, en hún er besti miðvörð í heiminum.
Og við erum með Karolínu og Sveindísi og...
Ég verum með endalista leikmennum og fyrirmyndum,
já.
En við erum með einhvern veginn að missa boltan í kringum þetta.
Það þarf sannlega að stutt í árum og tveir mánuðir í þetta, og það bara, að tveir mánuðir, þrír mánuðir í þetta, en það þarf að... Það þarf að fara að rífa allt dæmið í kringum þetta upp, ég sammála því sko.
Það er að skrúa metnaðin í markastildinni á KSI vel upp fyrir þetta bót sko.
Já, það þarf líka bara, þú veist, hérna þig, .net, gerir gríla vel í umfjöldunum kvennaknarspinnu og aðrir miðlar, þú veist, ef við tökum bara Vísi og hérna, og MBL og hérna, rúfa með góða yfirsýn í þessu fyrir þessa tvo leiki og annað, en eins og sé, Vísir og MBL þeir eru risa miðlar sem er dælt inn peningum hana og nú eru sækriðarnir að fara að taka yfir sín og allt þetta, en alltaf verða ég ætla ekki að segja litli .net miðlin eða fótbolti.net, heldur bara stóri miðlin sem að snýst fótbolta er að gera hlutina betur heldur en þeir sem eru með alla peningana og mér finnst alveg bara miður sko, af því að það er í okkar höndum að upphefja umfjöllin í kringum þetta og ég get bara sagt það, ef þetta væri öfugt að kallaliðin var á leiðin að storma út í sumar, það myndum við vita því það væri fréttir hérna 30 dögum fyrir mót eða 60 dögum fyrir mót með alls konar uppbytanir og eitthvað svoleiðis
komin þáttur andstæðingana og...
Já, annað að veist, það þarf að gera miklu betur og KSÍ og þjálfarar og leikmenn þurfa líka að kalla eftir því, ekki bara sitja í hljóði eins og gerist því miður og oftina.
Getur bara að horta þetta þannig, fótbolti er fótbolti saman hvað spilar hann, þá ná að vera skemmtilegur alltaf.
Verið þessu saman og lifta þessu upp fyrir Evrópumótið í sumar sem verður risa stórt og þar á Ísland bara stóra möguleika að gera góða hluti með riðlinn sem við erum bara að gera kröfu það að fara upp úr sem riðli, Sviss, Finnland og Noregur, alltaf að býsna góði möguleikar. Eins og segi, þrý leikir fara maður móti núna til þess að taka loka skrefin í undirbúningi. Ef ég fæ að spyrja ykkur að því, hvernig er eitthvað sterkasta byrjunarlið bara akkurat núna fyrir Evrópumótið? Við förum bara í gegnum þetta, við erum með markmanninn, við erum líklega að fara að spila 4-2-3-1, þannig hefur þetta verið upp á síkastið. Markmaðurinn eins og það núna er Cecilia, fann ég að veit henni samkemni. Fann ég náttúrulega að spila þessa leiki þannig í fyrra og kom gríðalega sterkinn, átti engan slæma landsleik, var bara mjög flott í öllum leikinu sem hún spilaði. Cecilia svona, eins og gær svona, alveg hætti að setja spurningar og merki við hann í þessu skrautlega sjálfsmarki hann, en annars bara fín í þessu verkefni, stóð þessu vel. Þannig að manni líður allavega eins og hún sé nummer eitt núna.
Ég held það, já. Ég held að við getum svona verið saman um það, já, og hún sé nummer eitt.
Þannig að bakvarastöðunar, hvernig horfum við á þær?
Já, sko, auðvitað Sædís, þó hún hefði átt að slæma leik í gær, þá hefur hún átt, ef við segja, furðulega góðan landslífsferil og krafturinn sem hún kom inn í, en síðan er að hitta, hún er að spila erfiðari aðstæður, hún er í atvinnumennsku og það eru fleiri leikir og það er meira tempo og svona og ég, líka minn þarf að venjast til líka og hérna...
Mér finnst þú þurfa að bæta sig varnarlega.
100% og hún getur gert miklu betur varnarlega, en svo er það hitt að, þú veist, við viljum að hún sé upp völlin, upp og niður og þetta, þannig að þá er oftast varnarleikurinn sem að hérna, við látum liggja að milli hluta ef að það er málið. Ég myndi alltaf, ef ég ætti að velja lið núna, þá myndi ég setja hana í vinstri bakvarðstöðuna.
Ég sammála því.
Séðu líka, Natasha fari í vinstri bakvarðin, en hún er meira varnarlega, það kemur minn útrúlega sóknarlega, en ef ég harbakkan slæðir og við þurfum að leggja tilbaka þá var hún kannski álöldlegu kostur líka.
Og svo var ég með Guðni Átna hæra megin.
Ekki Guðrúnu?
Nei, ég var með Guðni út af því að hún er að mínumati bara rútinara er leikmaður í þessari stöðu, þetta er hennar staða. Visslega getur hún verið öflur sóknarlega, en mér finnst mjög sjaldan ég sjá leikmenn taka hana á til dæmis, að því hún er mjög góð varnarlega og hún hefur hraðan fram yfir hana Guðrúnu og ég, veist, ég myndi taka hana af því að þá getum við mögulega leift sæti sig að fara ofar þegar við sækjum vinstra minn og Guðni kemur þá þéttir með miðvörnum og heldur stöðu þannig að ég, allan að ég myndi velja Guðni
ég myndi líklega velja Guðrún Árnatóttur í hærbækurinn
en af hverju?
Bara, veist, mér finnst erfitt einhvern veginn að skilja eina af þessum þremur út úr liðinu og mér fannst veist, þegar Guðrún var búin að fá nokkra leiki hægri bakurinnum í fyrra þá svona, mér fannst hann alltaf að verða betur og betur í þessu stuði og hann er bara að spila með besta liðin í Svíþjóð og er bara ógislega góðu leikmaður
alveg klálega, ég get alveg tekið undir að, veist, að hún er góðu kostur þar en í þessu kerfi sem við erum að spila að þá er kannski þægjalegt líka að geta haft hana átt hana inn á bekknum ef eitthvað kemur upp á í hafsendunum eða jafnvel bara rótera þeim á milli leikja í raun og veru
eða myndið þá hafa Guðrúnum með Glódísi eða Ingibjörg
eða sleppa Glódísi
það er náttúrulega annað, sko, Glódís er tæp fyrir Evrópumótið sem var
ég held að við Glódís er búin að spila bara alla leiki síst 10 ár hvort sem er félagslið og landslið og ég held að þetta sé að ná henni á versta tíma
það er náttúrulega alveg hræðilegt en getur ekki spilað við
en Glódís, Ingibjörg og eða Guðrún
báði mjög góðu kostir
í rauninni og ef ég ætti að velja núna þá tæki ég Ingibjörgu
svo er þið sammála
já, mannið ekki rétt, er hún ekki örfætt
nei, hún er bara eiginlega jafnfætt
hún er bara jafnfætt, já, ok, þú veist, það er bara kostur að geta notað hennar minnstraminu vörðinu með hérna, minnstir fótinn sko.
Já, í sammála því stjúpur á meðju, Hildur Antons og Berglind Rósbyrði fyrir leikinn í þessu verkefni, og svo byrjuðu Hildur og Berglind og Alexandra í sendileiknum eigum Selmusól inni, hún er mitt hún verður vantarlega komin inn í hópin fyrir EM ef hún er heil
Þetta er vandrasta,
já.
Báðar sér stöður eða þú veist, tvær sexur er vandrasta af því að mér finnst engin geta stjórna leiknum
já,
af þeim leikmunum sem við höfum þetta eru allt Berglind er kannski hvað besti finnst mér af því þær eru svolítið þær eru svolítið líkar
Mjög.
Þær vilja fara fram líka og þær vilja og þess vegna töpum við oft stöðunum okkar á vellinum og hérna okkur vantar bara leikmann í þessa stöðu að við erum með tvær sexur sem að getur stjórna leik sem getur fengið boltan, getur snúum með boltan, getur fara með hann áfram, getur hérna sett hann hægri eða vinstri eða í gegn þú veist, Karo væri fullkomin í þetta en við þurfum hann að framar á vellin sko. Þannig að þú veist, ég er rosalega hrifin af Berglindi og ég hugsa það að ég ætti bara að velja lið fyrir fyrsta leik á morgun að ég myndi hafa Berglindi og Dagnýju í þessu stöðu að því Dagný getur þetta og Dagný vinnur alla skallabolta
það er svona punktur sem ég ætla að koma inn og hvort að Dagný væri ekki kostur emitt þarna
upp og reynslu líka að gera með reynsluna í þetta
Hún líka þóri, hún verndar boltan rosalega vel þegar hún fær hann með manni í bakinu, hún góð í því ég myndi hafa Dagnýju og Hildur, Berglind
Alexandra
Selma Alexandra og Klöfsk ofta inn á miðinu hún brjóta mikið af sér klöfulegum brotum hann að ég væri ekki með hana bara hann að ég hugsa einsýsti ef ég ætla að velja þá myndi ég óhvað því ég var að tala hérna hún var á undirbúrstíðinbili hún verði ekki á EM og ég held fyrir mig þá myndi ég hafa Berglindi og Dagnýju í þessum sexum
það eru mögulegar annað Sverir,
til að bæta líka aðeins bara við með Dagnýju líka er að Dagnýju gefur okkur fleiri kosti í þess að bara bæði varnalega og sóknarlega að hengja boltan upp hún er sterk í loftinu mun sterkari loftinu heldur en hinar og
hún er með rödd inn á
vellinu já, svo má ekki gleyma því líka að hún hefur góða sendinga getur líka stóðast, hún getur gefið boltan upp í bæði hotn og auðveldlega og bara já, ég myndi taka þær tvær
hann á kantun
Sveindi Stein
já
hinn staðan er svolítið þannig að þú veist, Katla ég muni horf að köttu spila fótbolta bara síðan á 12 ára spila á mótinni þjálfa hana mjög stutt þann tíma, síðan á æfingum þú veist hún hefur allt, hún er með hugafarið hún er með, þú veist, hæfileikana og miða við það sem við höfum verið að nota
19 og gul
já, miða við hæfileikana sem við höfum verið nei, miða við þá leikmið sem hafa verið að leysa stöður það finnst mér að mörgu leiti orðið ég ætla bara að segja, þú veist, full reynt mér finnst komin tími á ferskleika og, og nýjungu eða bara hvað sem þið vil kalla og ég myndi setja köttlu á kantinn
ekki bara út frá fótbolta hefileikum heldur eins og við vorum að tala með hann orðin var á fyrirliði úti og þú veist hún 19 ára en hún karakter og það líka þessi liði þarf þurfa að vera sterkir karakterar innan liðsins líka
og þá líka þetta að þessi mögulegi Karó þekkir alveg að spila á kantinum og þetta þá svolítið hægt að drifta það svolítið hægt að fá flæði í þá sem bara sem með Kötli og Karó Karlína getur dreigð sig út, Katla getur komið inn í hálfsvæði, inn á svæðið milli varnarmiði og þetta, þannig að það eru fleiri möguleikar, að meðan þú ert með kannski kantmann sem bara át á kantinum það gerir okkur svolítið augljóslega þegar við erum að sækja og svoleiðis
Karlína lega er í áttan í þessu liði tíjan menna.
Já,
þannig að
sjálfvalið
og strækurinn
út frá því að við stillum Kötlu upp hæra megin að þá myndi ég einhvern veginn hallast að Hlín ég held að þær tvær getur fungera mjög vel saman
svo,
í liðinu
svo var ég alveg til að segja bara Emilíu Kær hvað að vera frammi sko.
Hún er mér rosalega gæði og hérna
ég, hún kann líka skona mörg hún er sýnt að
ég sko já
út, bara út frá því sem við séð við tölum sexunum sem andræðastu aðan en hvað þá frammi er
sko. Ég ætla að setja Emilíu upp á topp
já, ég var til að segja það sko. Hún er bara ég að spila kantinum í landsliðin
og hérna hafði alltaf verið frammi við Nordsjöland
er hún ekki frammi á Leipzig
búin að skora tvö mörk í búndisleikunni í sex leikum, þreymur byrjunarleikum
sko, eins og ég er rosalega hrifin af Hlín sem leikmanni og hún er dugleg og vinnu vel og gefur liðinu hérna, helling, sérstaklega svona varnarskildan og annað en mér finnst bara oft, hún er of langt í burtu og hvort það sé náttúrulega þetta upplegg og allt það við vantar bara ferskleika í landsliði
getur við sagt við þurfum gráðugri framherja
já, 100% og mér bara ferskleika er eitthvað sem okkur vantar það sást alveg í sem báðum sem leikjum líka, en sérstaklega leiknum í gær að þessi leikur öskraði á eitthvað nýtt eitthvað hugrekki, eitthvað þor hefði, og ég er 100% af því við fengið það með Amundu og Kötlu annarkur er báðum bara en ég vona svo innilega að við notum burt frá því hvort við verðum áfram í A-deild í þjóðadeildinni eða ekki að við notum þessa leiki við, að því þetta eru bara þrír leikir við Noreg og Frakkland að reyna eitthvað smá nýtt eitthvað smá fest
testa þetta
já, bara 100%
einhver nöfn sem voru ekki í hópnum núna sem myndið vilja segja í hópnum
já, mér finnst við vantar bara nýju Bryndís eða Óla eða eitthvað sko
Óla er alltaf mitt
Já, Óla er mitt segja
Bryndís veit það ekki því miður ég er ekki seldur á hana
Það er engin
veist, það er engin því miður bara, þú veist, framherrar nýjur að núti, þú veist bara, það vantar ykkur en í stöðunar, ég held að sé, mun ekkit óvænt verða í landsliðis hópnum í sumar sko.
Nei, ekki, þú veist ekki að fara að taka eitthvað svona óvænt fyrir ég heldur maður sko. Þannig að þetta verður áhverð sumar framöndan, ég hvað sé, lokinn það var áhverð saga sem núna er að blossa upp Sveindís Jane náttúrulega verður samningslaus í sumar og líklega ekki heldur maður áfram hjá Wolfsburg, lítið búin að spila þar og svona verðist ósátt með sína stöðu. Það eru sögur England, að hún sé að fara þanga Manchester United sögursarnir hún hefði fundað með þeim og hún neitaði ekki fyrir það í vitalið hjá okkur í vikunni.
Hún átti bara að fara í janúar, hún átti bara að fara í síðasta glugga.
Já. Það var ekki gaman að bara sjá hana í ennskúrastilinu með Arsenal eða Manchester United eða einhverju svona
100% þessi skipti máli fyrir hana er að hún er á tímabilið það sem að hún hefur ekki fengið neitt traust. Hún er ekki langt sér hún skoraði eitthvað fernu eftir hún kom inn og sér varamaður. Samt fekk hún ekki traustið það sem að fyrir hennar feril þarf hún að fara í lið það sem hún er að fara að spila. Ég er ekki að segja það að þú getur aldrei að fara til liðs og bara þessi lofaði ykkur, en hún hefur allt sem hún þarf og hún hefur þessi eiginleika að hún verður að fara í lið sem að vill náði hvað besta úrinn því að besta árin er framöndan
23 ára gömul
að hérna vona innilega að hún finni félag sem að bara hendar henni
nýtt umhverfi bara til þess að fá tækifæri til þess að blómstra í raun og veru
algjörlega þarna EM í sumar eins og segi eru þarnir spennti fyrir þessu
já mjög þetta verður sögulegt að liðum til að við munum vinna riðilinn
við vonum það svo sannarlega
fáum sjöstig
fljúum upp sem riðil
og þrátt fyrir leikinn í gær þá ég er allavega ennþá mjög bjartsýnn á gengi í sumar
100% ég vil það bara fínt líka bara í gær að fá eitthvað svona smá skell
já eins og sé þetta er ekkert eitthvað svona svart skýjum meina, við erum enn til að ræða hlutina og það máli tala það eins og þeir eru og það er ekki það er engin sammála og þarf ekki að vera þannig en það vantar bara ferskleika það er það sem að ég ætla að kalla eftir vantar bara ferskleika í liðið og svona stemmingunni kringum það og KSÍ þarf að fara hissi upp þessi bregundar og gera betur
Þetta var að loka orðin strákar, takk fyrir að komið heimsson og ræði þetta á áfram Ísland.